7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 3 Agustus 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini Syederalun dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syederalun, sebanyak 31 kepala mukim di Aceh Tamiang Selasa kemarin mendatangi DPRK Aceh Tamiang meminta bantuan perbaikan hak. Kedatangan ini tidak hanya mengungkap kesenjangan peran di daerah dan minimnya honor, tapi juga belum adanya dukungan kendaraan dinas di 4 kemukiman. Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Muhammad Nur, usai menerima kunjungan para kepala mukim mengatakan, masih ada 4 kemukiman yang belum diberi kendaraan dinas. Padahal ini sangat penting mengingat satu kepala mukim bisa bertugas 8 hingga 9 kampung. Muhammad Nur memastikan pihaknya akan memperjuangkan permintaan ini melalui koordinasi dengan eksekutif. Baginya sangat miris mendengar laporan kepala mukim selama ini tidak dilibatkan dalam kegiatan di daerah. Ketua Forum Mukim Aceh Tamiang Amriyadi BA menjelaskan, kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi seluruh kepala mukim yang merasa menjadi anak tiri. Kepala mukim katanya tidak pernah dilibatkan dalam setiap kegiatan pemerintahan di daerah. Menurut Amriyadi AB, mereka sering tidak tahu tentang kegiatan atau aktivitas di kampung karena memang tidak pernah dilibatkan. Ia berharap ke depan ada koordinasi dengan lembaga kemukiman. Selain masalah itu, Amriyadi juga menyoroti honor kepala mukim yang hanya Rp700.000 dan uang operasional Rp500.000. Anggaran itu diungkapnya tidak bisa mengakomodir peran kepala mukim yang memiliki wilayah tugas hingga 8 desa atau kampung. Meski begitu, Amriyadi tidak mematok besaran nilai kenaikannya. Setelah dari Aceh Tamiang, kita beralih ke Aceh Singkil bersama laporan Dede Rosadi. Syederalun Hasbi, nelayan asal desa Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, dinyatakan hilang di kawasan Suak Bakung Selasa kemarin. Berdasarkan informasi, kejadian itu disebabkan perahu yang ditumpangi korban bersama temannya Suhardi, penduduk di desa yang sama, terbalik saat diterjang ombak. Suhardi sendiri selamat setelah berenang ke tepian. Selanjutnya Suhardi mencoba mencari kawannya namun tidak terlihat lagi. Selanjutnya ia pulang ke kampung untuk memberitahu warga. Suhardi saat menyampaikan laporan kepada aparat kantor Kecamatan Kuala Baru menyebutkan kala itu perahunya dekat dengan tepian ketika ombak di laut berkecamuk. Agar tak terseret ombak, jangkar perahu dijatuhkan tapi tidak tersangkut. Di tengah situasi genting, ombak besar bertubi-tubi menerjang hingga akhirnya perahu terbalik. Setelah dari Aceh Singkil, kali ini ada berita dari Losmawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Syederalun, ada yang berbeda saat kunjungan kerja Dandim 0103 Aceh Utara, Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono ke Dusun Ule Gajah, Desa Cot Lambideng, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Tujuan kunjungan Dandim Aceh Utara itu ke Sawang sebenarnya untuk melihat lokasi rumah tak layak huni. Namun, saat menyambangi rumah seorang janda, dengan spontan Dandim menawarkan dan mengajak Muhammad Khaidir, salah seorang anak yatim, untuk tetap masuk sekolah. Dandim juga menawarkan M. Khaidir untuk menjadi anak angkatnya dan diajak masuk ke daya dataku Imam Syafi'i agar menjadi Hafiz Quran. Niat baik Dandim pun mendapat respon dari sang ibunya, yaitu Nilawati Alamsyah, seorang janda beranak 4, di mana kala itu Dandim 0103 Aceh Utara singgah di rumah Nilawati untuk berdialog santai bersama anak-anaknya. Dandim Aceh Utara Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono didampingi Dan Ramil 19 SWG, Kapten Infantri Likser Malau menuturkan, Peninjauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah Nilawati Alamsyah. Karena rumah janda beranak empat itu yang berdinding kayu pelepah rumbia dan lantai beralaskan tanah akan segera direhab oleh Lembaga Peduli Duafa Aceh. Dandim Aceh Utara menambahkan dirinya juga telah menghubungi pihak Dayah agar Muhammad Khaidir bisa segera sekolah. Setelah dari Los Mawe, kita beralih ke Pidi bersama laporan Muhammad Nazar. Sederalun, harga emas di Kabupaten Pidi sejak satu bulan terakhir ini cenderung turun. Turunnya harga logam mulia itu secara langsung mempengaruhi transaksi jual-beli barang berharga tersebut. Bahkan tingkat pembelian emas dilaporkan meningkat seiring masuknya masa panen padi di Pidi. Seorang pedagang emas di pusat perbelanjaan Bernen, Haji Jamal Abadi mengatakan, harga emas sudah satu bulan turun. Menurutnya, saat ini harga emas 23 karat atau emas murni di Pidi sebesar 2,8 juta per mayam, belum termasuk ongkos. Sebelumnya, harga emas murni di Pidi mencapai 2,85 juta rupiah per mayam. Sementara harga emas 20 karat atau emas biasa 2,5 juta rupiah per mayam. Sedangkan sebelumnya harga emas biasa sebesar 2,55 juta rupiah per mayam. Ia menjelaskan pembelian emas dalam kurun waktu sebulan ini meningkat. Pembelian emas mencapai 60% dibandingkan warga yang menjual emas yang hanya 40%. Meningkatnya permintaan emas karena warga melakukan tebus tanah yang telah digadai. Kecuali itu, warga dominan menikah pada bulan ini sehingga membeli emas untuk mahar. Setelah dari Pidi, kali ini ada berita dari Sabang yang dilaporkan Aulia Prasetya. Sederalun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maimun Saleh, Sabang, mengeluarkan peringatan dini angin kencang dan hujan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 7 Agustus 2022 mendatang. Perubahan cuaca ini akibat menguatnya angin baratan. Perakiraan angin kencang dengan kecepatan maksimum lebih dari 80 km per jam. Karena itu BMKG mengingatkan masyarakat meningkatkan kehati-hatian. Kepala BMKG Kota Sabang, Teguh Suprapto, Selasa kemarin mengimbau nelayan dan kapal-kapal pelayaran agar lebih waspada. Jangan memaksakan berlayar ketika cuaca memburuk. Tunggu hingga kondisi kembali membaik. Mohon juga selalu memperhatikan update informasi cuaca dan gelombang BMKG. Ia menjelaskan menguatnya angin baratan yang berasal dari Samudra Hindia sebelah barat Aceh disertai menghangatnya suhu muka laut yang menyebabkan terjadinya angin kencang di wilayah Kota Sabang. Menurut peta perakiraan angin lapisan 3.000 feet yang dirilis BMKG, kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang. Hal ini mengakibatkan kenaikan tinggi gelombang di perairan Sabang hingga mencapai lebih dari 2,5 meter. Untuk perairan barat dan utara Sabang, gelombang laut dapat mencapai ketinggian antara 4 hingga 6 meter.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke informasi nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar pemerintah siap stabilisasi harga hingga perlinsos atasi krisis pangan. Sederalun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk menghadapi krisis pangan seperti stabilisasi harga hingga belanja perlindungan sosial. Dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta Selasa kemarin, ia mengatakan langkah penting ke depan adalah stabilisasi harga dengan menjaga komoditas pangan, kemudian belanja perlindungan sosial. Selain stabilisasi harga dan belanja perlindungan sosial, Menko Erlangga menuturkan langkah menghadapi krisis pangan turut dilakukan dengan menambah pasokan komoditas pangan seiring adanya supply disruption. Hal tersebut seiring dengan Presiden Joko Widodo yang mengarahkan agar ketahanan dan produksi dari beberapa komoditas penting seperti padi, jagung, dan kedelai dapat terus ditingkatkan. Tak hanya itu, peran dan fungsi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik dan Badan Pangan turut diperkuat agar dapat mendukung upaya pengendalian inflasi pangan dalam negeri. Upaya lainnya adalah dengan memperbaiki distribusi logistik agar pasokan komoditas termasuk jagung untuk tetap terjaga di berbagai daerah di Indonesia. Menko Erlangga menegaskan sinergi antar daerah menjadi kunci untuk memastikan tidak adanya gangguan pasokan maupun dalam memantau harga agar tetap terjangkau. Masih dengan informasi nasional, Saudara Lun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Selasa kemarin bertemu dengan 62 warga negara Indonesia yang sempat disekap oleh perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, dalam pertemuan itu Retno menekankan bahwa keselamatan para WNI merupakan prioritas pemerintah. Dalam siaran pers, Menlu juga berpesan kiranya para WNI ikut membantu pemerintah untuk mengkampanyekan pencegahan perdagangan manusia dengan secara hati-hati mencermati tawaran pekerjaan yang diberikan dengan iming-iming yang menggiurkan. Sementara itu, para WNI menyampaikan terima kasih atas langkah pemerintah menyelamatkan mereka. Para WNI juga akan memberikan informasi lengkap kepada Polri untuk proses penegakan hukum terhadap perekrut di Indonesia. Adapun saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh dibantu kepolisian RI tengah mendata dan memverifikasi para WNI. Seperti diketahui, kepolisian Kamboja bersama KBRI Phnom Penh berhasil menyelamatkan 62 orang warga negara Indonesia yang sempat disekap oleh perusahaan online scammer di Siahonville, Kamboja. Adapun para WNI yang disekap diduga terjebak lowongan pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Taiwan sudah siapkan tempat perlindungan dari kemungkinan serangan udara Cina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, Taiwan telah mempersiapkan tempat perlindungan dari kemungkinan serangan udara Cina di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing dan invasi Rusia ke Ukraina, termasuk akibat rencana kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Cina menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan telah meningkatkan aktivitas militer di udara dan laut sekitar pulau itu. Taiwan telah berjanji untuk membela diri dan telah menjadikan penguatan pertahanannya sebagai prioritas, dengan latihan militer dan pertahanan sipil secara teratur. Dilansir dari Al Jazeera, pada Selasa kemarin, persiapan yang sudah dilakukan termasuk menunjuk tempat perlindungan di mana orang dapat berlindung dari kemungkinan rudal Cina. Tempat perlindungan rudal itu bukan bunker yang dibangun khusus, tetapi di ruangan bawah tanah seperti tempat parkir bawah tanah, sistem kereta bawah tanah, dan pusat perbelanjaan. Ibu kotanya, Taipei, memiliki lebih dari 4.600 tempat penampungan yang dapat menampung sekitar 12 juta orang lebih dari 4 kali populasinya. Pejabat Taipei telah memperbarui database tempat penampungan yang ditunjuk, menempatkan lokasi mereka di aplikasi smartphone dan meluncurkan media sosial dan kampanye poster untuk memastikan orang agar tahu bagaimana menemukan tempat perlindungan terdekat mereka. Pintu masuk tempat perlindungan serangan udara ditandai dengan label kuning seukuran selembar kertas A4. Itu berisi jumlah maksimum orang yang dapat ditampung oleh setiap tempat penampungan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.